Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. V rámci pravidelnej zmeny cestovných poriadkov štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko zaradí do prevádzky nové vlaky v okolí Bratislavy, Žiliny a vo Vysokých Tatrách. V okolí Bratislavy má pribudnúť spolu 56 nových spojov, z toho na trase medzi hlavným mestom a Trnavou 27 spojov a medzi Bratislavou a Sencom 29 vlakov. Na trati medzi Žilinou a Čadcov budú premávať počas pracovných dní 3 nové prímestské osobné vlaky v dopoludňajších hodinách. Cez leto na tratiach tatranských elektrických železníc pribudne 16 posilových vlakov. V 9. diele podcastu Točňa sa rozprávame s dlhoročným hovorcom slovenských železníc a železničným publicistom Milošom Čikovským o tom, čo prináša zmena cestovného poriadku pre cestujúcich, o tradícii týchto zmien, o tvorbe prvých grafikonov Československu a o odlišnej situácii, v ktorej boli železnice pred pár rokmi a sú v súčasnosti. O zmenách v cestovnom poriadku hovorí minister dopravy Arpád Eršek a po ňom generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Filip Hlubocký.
Myslím si, že spájame teraz dopravu medzimestskú, ale aj mestskú dopravu, pretože ľudia majú možnosť nastúpiť na tento vlak v Novom meste, odviesť sa do Petržalky, keď bývajú tu. Posilňujeme o 56 vlakov. O tom bližšie potom povie pán generálny riaditeľ. Ministerstvo dopravy investuje do toho na vlakokilometre nemalé finančné prostriedky, ale je to dôvod tomu, aby sme túto trasu, a nie len tu, ale aj z Trnavy, z Osenca i v Žilinskom regióne a v Tatrách posilnili vlaky tam, kde treba, tam, kde sú žiadané. A myslím, že toto je dobrá cesta. Ja som za to, aby ľudia prestupovali z auta do vlakov, alebo našli toto spojenie, ktoré je lepšie, luxusnejšie, bezpečné a chodí na čas.
Tak pre nás je naozaj radosťou, ako pre národného dopravcu, že od 10. júna vieme ponúknuť cestujúcim z Senca a Trnavy do Bratislavy 56 nových spojení. Medzi Sencom a Bratislavou je to 29 nových spojení, medzi Trnavou a Bratislavou je to 27 nových spojení. Tiež obrovským prínosom si myslím, že bude, že cestujúci sa môžu odviesť naozaj aj na stanicu Nové mesto a tiež sa môžu odviesť z Nového mesta do Petržalky, čiže majú naozaj veľmi dobré alternatívy, nemusia vystupovať len na tej hlavnej stanici a naozaj sa vedia dostať priamo do tej destinácie alebo čo najbližšie tam, kam potrebujú. A tie zápky, čo sme videli popri ceste, toto je práve, veríme tomu, že toto je to riešenie tej mobility a tých problémov, ktoré zažíva Bratislava, nielen Bratislava. A naozaj si myslíme, že keď ponúkneme ľuďom rozumnejšiu a lepšiu alternatívu ako auto, tak ľudia tú alternatívu začnú využívať. Týchto 56 nových vlakov ponúkame v nich kapacitu asi 17 000 miest, čo si myslím, že je naozaj niečo, čo môže pomôcť, keď vieme, že denne dochádza do Bratislavy okolo 130 000 cestujúcich. Takže je to výrazná pomoc mestu Bratislava bojí s tými dopravnými problémami, ktoré má.
Ako vyzerali prvé cestovné poriadky ešte vtedy v Československej republike?
V Československej republike bol vytlačený prvý cestovný poriadok až v roku 1920, teda 2 roky po založení Československej republiky. Aj tento cestovný poriadok bol oneskorený o 10 dní, pretože v tom čase bolo nedostatok papiera a takisto nedostatok tlačiareckých kapacít. Prvý cestovný poriadok v podstate informoval len o vyše 10 dvojíc rýchlikov, pretože v tom čase jazdilo po vojne veľmi málo vlakov. Bolo nedostatok uhlia, ale takisto sa dávalo prednosť vojenským vlakom. Ako vieme, vtedy Československá armáda obsadzovala Slovensko a takisto Zakarpatskú krajinu. Na Slovensko a na Zakarpatie cestovalo s vojskom aj úradníctvo, učitelia a podobne.
A ako vlastne vyzerali železnice na Slovensku počas Československej republiky?
Železnice boli v úplných začiatkoch, bol nedostatok rušňov a vozňov, pretože to, čo bolo lepšie, tak úradníctvo Košicko-Bohumínskej železnice stiahlo do Maďarska. A to, čo zostalo na Slovensku, tak to boli v podstate rozbité vozne, ktoré nemali v poriadku ani dvere, ani okna. A tak cestujúci museli využiť cestovanie aj v takýchto zdevastovaných vozňoch. Cestujúci vtedy museli čakať na vlak deň a niekedy aj dva. A boli šťastní, že sa dostali do vlaku. Niektorí boli šťastní, keď vyliezli na strechu alebo sedeli na schodíkoch.
Vieme povedať aj, aké trate vtedy fungovali na Slovensku, železničné trate na Slovensku?
Vtedy fungovala považská železnica, to znamená, že cestujúci mohli jazdiť z Bratislavy do Žiliny a existovala takisto Košicko-Bohumínska železnica, ktorá spájala Košice s Bohumínom, teda takisto jazdila po Žilinu. V Košicko-Bohumínskej železnici pracovali predovšetkým úradníci maďarskej národnosti, pretože vtedy bol služobný jazyk maďarčina. Slováci sa mohli zamestnať len na takých miestach, ako je traťový robotník a podobne. Po obsadení železníc českým úradníctvom nastala nová éra, pretože sa vyhlásil úradný jazyk slovenský alebo český. A tým maďarskí úradníci na železnici museli buď ovládať slovenčinu, alebo sa prihlásiť do tzv. Naukobehov, to znamená, že sa učili po slovensky, tak aby mohli ďalej vykonávať službu. Väčšinou maďarskí úradníci neprijali túto ponuku a tí, ktorí zostali, museli preukázať lojalnosť Československej republike. Je zaujímavé, že napríklad na takej stanici, ako je Spišská Nová Ves, zostal len jeden maďarský úradník, zapísal sa do naukobehu, naučil sa po slovensky a čo je ešte viac zaujímavé, že v slovenčine napísal aj svoj prvý predpis, ktorý štátne železnice uznali.
Naznačil si, že boli isté problémy pri zostavovaní cestovných poriadkov. Ako je mohli byť problémy, keď existovali možno dve alebo tri trate?
No, problémov bolo príliš veľa, pretože bolo nedostatok vozňov a rušňov, ale keď sa začala vzmáhať Československá republika, začalo jazdiť viac vlakov a už sa začali diferencovať rýchliky od osobných vlakov, tak v tom čase už sa viac dbalo na kvalitu a vtedy vznikla veľká diskusia na celom Slovensku o tom, kde by mali zastavovať rýchliky. Na tom všetkom je zaujímavé to, že tento historický problém, ktorý sa objavil hneď po vzniku Československej republiky, sa v podstate nevyriešil dodnes, pretože to je nekonečná téma, nekonečný dialog s cestujúcimi o tom, kde by mal zastavovať osobný vlak, kde by mal zastavovať rýchlik a povedzme aj nejaký iný vlak vyššej kvality. V tom čase štátne železnice znížili počet zastavení rýchlikov a takisto sa snažili skrátiť jazdnú dobu. Na základe toho cestovný poriadok umožňoval rýchlejší cestovný čas. V ďalšom cestovnom poriadku boli jazdné časy opäť o niečo predĺžené. V tom istom čase sa riešili aj také na pohľad podradné otázky, ako časté spory medzi fajčiarmi a nefajčiarmi vo vlakoch. Dovtedajší systém fajčiarských oddielov bol zrušený a boli zavedené celé vozne fajčiarske a celé vozne nefajčiarske.
Veľakrát sa so zmenou cestovných časov hovorí o cestovnom poriadku, ale používa sa aj pojem grafikon. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma pojmami?
Železnice používajú odborný termín grafikon vlakovej dopravy, čo je širší pojem ako cestovný poriadok. Grafikon vlakovej dopravy je, povedal by som, akýsi generálny plán podniku pre organizáciu a prevádzku železničnej dopravy. Grafikon obsahuje úlohy pre všetky zložky železničnej dopravy. A z tohto grafikonu sa tvorí knižný cestovný poriadok, teda poriadok, ktorý poznajú cestujúci. U nás ho vydávajú Železnice Slovenskej republiky na základe požiadaviek dopravcov, a to Železničnej spoločnosti Slovensko, RegioJet, Leo Express a Arriva. Knižný cestovný poriadok sa vydáva na obdobie jedného roka, pričom prechod na nový grafikon sa uskutoční vždy o polnoci, spravidla zo soboty na nedeľu a obyčajne v druhý víkend decembra. Zmeny grafikonu bývajú vydávané aj počas platnosti. Spravidla je to v marci a v júni.
A na čo je potrebné robiť ešte vlastne zmenu grafikonu, ktorý bol vlastne prijatý v decembri? Prečo sa musí upravovať grafikon v marci, júni?
Tá prvá zmena grafikonu, marcová, tá v podstate upravuje niektoré nedorozumenia alebo chyby v cestovnom poriadku. A tá druhá zmena už reaguje na určité pripomienky cestujúcich, prípadne reaguje aj na určité problémy v prevádzke, určité problémy s technológiou dopravy a podobne.
Ministerstvo dopravy a Železnice Slovenskej republiky pripravili v tejto zmene, ktorá prichádza vlastne teraz, dosť zásadné zmeny v tom, že pridávajú veľké množstvo vlakov na trate. To je naozaj neobvyklé a obyčajne v minulosti sme zažili skôr opak.
Je pravda, že v minulosti to boli skôr len menšie zmeny, niekedy dokonca len také formálne, nepatrné. A teraz sa uskutočnila dosť veľká zásadná zmena, pretože tu už ide o väčšie zahusťovanie železničnej dopravy, najmä v prímestskej doprave v okolí Bratislavy. A myslím si, že tieto zmeny budú bohaté aj v budúcnosti, pretože proces zahusťovania dopravy osobnými vlakmi bude pokračovať. Je paradoxné, že kým železnice v minulosti bojovali proti rušeniu vlakov, teraz vznikla úplne iná situácia. Železnice musia pomáhať pri odstraňovaní dopravných stresov na Slovensku. Musia každoročne zvyšovať počet vlakov a takisto aj vlakových kilometrov. My v podstate teraz len naprávame chyby minulosti, kde sme sa dopustili pri rušení vlakov a čiastočne aj železničných tratí. Vlastne na Slovensku po roku 1990 premávalo 2000 osobných vlakov. Počet vlakov postupne klesol asi na 1400 a po zavedení vlakov zadarmo tak vzrástol záujem o železnicu, že počet vlakov postupne vzrástol o vyše 100.
Treba povedať, že aj železniční dopravcovia, najmä teda Železničná spoločnosť Slovensko, je aj lepšie pripravená na toto rozšírenie. To znamená, má nové vlaky, aj vďaka eurofondom, a takisto aj nové rušne, ktoré boli lízované.
Je to pravda, že Železničná spoločnosť je lepšie pripravená, jednak tým, že má novšie vlakové súpravy, ale z času na čas, a to vidíme pri cestovaní, sú cestujúci prekvapení, že do novej vlakovej súpravy sú na konci zaraďované staré vozne ešte z 80. rokov minulého storočia. Jasne z toho vidíme, že vozňov je nedostatok a že štát by mal byť aktívnejší pri nákupe nových vlakových súprav.
Vieme to porovnať s Českou republikou, pokiaľ ide o obnovu vozidlového parku, ale aj o vôbec prevádzku železničnej dopravy?
V Českej republike investujú do vozňového parku podstatne viac investičných prostriedkov ako na Slovensku. Ale dá sa povedať, že zase v Českej republike lepšie využívajú vozňový park ako na Slovensku. Teda v prepočte je tam lepšia efektívnosť využívania vlakových súprav, ale takisto aj vlakových čiat. Je to otázka, ako postavíme obeh vozňa v grafikóne a aký urobíme turnus pre vlakové čaty. Môžem povedať, že železničná spoločnosť Slovensko robí všetko preto, aby sa približila k efektívnosti Českých dráh. Avšak musím zároveň povedať, že nemôžeme sa úplne porovnávať s Českými dráhami, pretože České dráhy majú väčšiu a hustejšiu železničnú sieť a tým aj väčšie predpoklady na efektívnejšie využívanie súprav. Ide tu o tzv. Obehy vozňov a takisto majú aj lepšie predpoklady na zostavu turnusových služieb zamestnancov.
Rozvoj železníc to nie je len nákup nových vozňov, nových rušňov, ale takisto aj infraštruktúra. To znamená obnova železníc, prípadne vytváranie iných objektov, ktoré slúžia cestujúcej verejnosti.
Nakoniec zaznelo to aj teraz pri predstavovaní zmien cestovného poriadku, pretože železnice potrebujú naozaj aj iné služby, ktoré priamo nesúvisia s jazdou vlakov. Podľa mňa by sa mala urýchliť výstavba záchytných parkovísk pri železničných staniciach a zastávkach vlakov. Mali by sa nastaviť lepšie podmienky na prestup cestujúcich medzi prípojnými vlakmi a takisto aj medzi vlakmi a mestskou hromadnou dopravou. A takisto by sme sa nemali vzdávať pri tvorbe atraktívneho pravidelného taktu vlakov. Viem, že to nie je jednoduché, avšak v minulosti železničiari pracovali pod väčším tlakom a dosahovali podstatne vyššie výkony. Dnes majú železničiari, môžem to tak povedať, zľahčené podmienky v tom, že poklesla nákladná doprava zo 130 miliónov tón na terajších 35 miliónov. Takže niekedy boli stanice preplnené nákladnými vlakmi. Takisto aj trate boli plné nákladných vlakov. A dnes je situácia lepšia v tom, že sa na staniciach a na tratiach lepšie dýcha. Je tam viacej priestoru pre jazdu vlakov. Avšak z hľadiska budúcnosti sa nevyhneme tomu, aby sme zintenzívňovali nielen osobnú, ale aj nákladnú dopravu, pretože donekonečna sa nedá zvyšovať kamionová doprava. Práve opačne, podľa opatrení Európskej únie, a to prijala aj naša vláda, by sa postupne mala veľká časť nákladu prenášať z cesty na železnicu. A teda môžeme očakávať, že naše železnice budú podstatne viac vyťažené, pretože bude narastať počet nákladných vlakov.
Hovorili sme o záchytných parkoviskách, nehovorili sme o obnove stanic.
Tiež si myslím, že situácia na slovenských železniciach sa zlepšuje, avšak tempo modernizácie železničných staníc je pomalé. Začali sme dobre po roku 1990, keď sme zaviedli komplexný systém pre vybavovanie cestujúcich. A tento systém spočíval v tom, že každá stanica predávala lístky a miestenky do takmer všetkých európskych krajín. Na tie časy to bolo niečo nevydané a železničiari boli na to veľmi hrdí, pretože cestujúci, povedzme, v Humennom si mohol kúpiť medzinárodný lístok, povedzme, do Paríža alebo aj inej stanice vo vyspelejšej Európe. Tento systém sa pravidelne inovuje. Avšak popri tom, kde sme dosiahli naozaj veľmi pekné výsledky, zanedbávame obnovu staničných budov. Pred 30 rokmi sme mali v každej väčšej stanici čakareň pre cestujúcich, čakareň pre matky s deťmi. Mali sme kultúrne strediska, ktoré boli vybavené televíznymi prijímačmi, časopismi a novinami. A dnes, ako to vyzerá? No nemusím o tom hovoriť, cestujúci to každý deň môžu vidieť.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.